Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Tomi, eikö metaversumi vähän ollut ja mennyt jo?
No niin, minäkin luulin, mutta kuule, tällä hetkellä, juuri nyt, tapahtuu niin paljon, että luurit päähän ja kuulolla.
Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paahle.
Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin kasvupodia. Mun nimi on William von der Paahlen ja toisena juontajana mukana tuttuun tapaan Tomi Korhonen. Moi Tomi.
Terve.
Mikä sun päivän aihe?
Tänään mennään oikein syvään päätyyn ja huolella puhutaan metaversestä, immersiivisyydestä, sanoista, jotka välttämättä ei kovin monelle heti avaudu. Toivottavasti niihin saadaan valotusta ja myös sitä, mitä tämä virtuaaliseen maailmaan siirtyminen käytännössä voi tarkoittaa.
Just niin. Ja studiossa vieraan tänään Sanni Siltanen, joka on Immersive Digital Life -mission johtaja Business Finlandilla ja Kenneth Korhonen, liiketoiminnan johtaja lisätyn todellisuuden ratkaisut Stereoscapeillä. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, tosiaan tuossa alussakin jo todettiin, että olisi ehkä hyvä lähteä valottamaan ensin vähän, että mitä nämä termit ja käsitteet tarkoittaa. Eli Sanni, mitä ylipäätänsä tarkoitetaan metaversellä ja immersiivisyydellä?
No, immersiivisyys tarkoittaa sellaista uppoutumisen kokemusta. Ihan tämmöisenä käytännön esimerkkinä, kun lukee vaikka jotain kirjaa ja kokee olevansa osa sitä kirjan ympäristöä ja uppoutuu sinne ja on vähän semmoisessa kuplassa. Ja sitten kun puhutaan näistä digitaalisista teknologioista, virtuaalitodellisuudesta, jossa ollaan täysin virtuaalisessa ympäristössä, usein tämmöistä niin kuin tietokonegrafiikkaa tai muuta, jossa vaikka lasien avulla nähdään se semmoinen, niin siihen tulee se samanlainen immersiivisyyden eli uppoutumisen kokemus, että kokee olevansa jossain toisessa todellisuudessa. Ja mitä sitten tämä metaverse, niin se on vähän tämmöinen kattotermi. Meillä on erilaisia teknologioita, on sitä virtuaalitodellisuutta, missä kaikki on virtuaalista. Sitten voi olla tämmöistä niin kuin laajennettua todellisuutta, jossa yhdistetään reaalimaailmaa ja virtuaalimaailmaa. Joku tämmöinen simulaatio, missä on ihan todelliset auton vaikka hallintalaitteet, mutta sitten se näkymä, mitä siellä ympäristössä tapahtuu, onkin virtuaalista. Niin metaverse sitten niin kuin yhdistää näitä kaikkia, että siellä on niin kuin todellisia ja virtuaalisia elementtejä, joita sekoitetaan ja usein sitten metaverseen liitetään vielä se, että siinä on erilaisia tietokantoja tai järjestelmiä, joihin se on kytketty. Kuluttajapuolella voi olla, että verkkokauppa, kun siellä sovitetaan, katsotaan erilaisia asioita, niin samalla voi tehdä sen tilauksen sinne verkkokauppaan tai teollisuuden puolella niin tuotantojärjestelmiin tai varaosajärjestelmiin integraatiot, niin tavallaan metaversa ajatella, että se on vähän laajempi kokonaisuus.
Hmm. Kenneth, teillä Stereoscapeillä nämä asiat on aika hyvin tutkalla, niin kerrotko hieman ihan käytännön tasolla, minkälaisten asioiden ympärillä te puuhaatte?
Joo, kyllä se yleensä on sitä, että käytännön tasolla lähdetään viemään sitä 3D-tä, immersiivisyyttä sinne työntekijöille. Autetaan niitä onnistumaan siinä oikeassa reaaliajassa. Eli tämä, että me saadaan se digitaalinen tai visuaalinen aspekti siihen mukaan, niin se auttaa siinä käytännössä kaveria ymmärtämään, mitä häneltä odotetaan, tai ratkomaan ongelmia ja saamaan vaikka etäyhteyttä jonnekin. Ja jos ne työvaiheet voidaan visuaalisesti hänelle indikoida, näyttää, että miten se kuuluu tehdä, niin osaa sen tehdä sitten käytännön tasolla.
Onko teillä teollisuuden kuluttajaliiketoiminnan vai minkä parissa te eniten työskentelette?
Kyllä se käytännössä on sisäistä logistiikkaa, voidaan kehittää ja tämmöistä huoltotoimintaa. Kyllä sitä voi oikeastaan missä tahansa, kun puhutaan virtuaalisista ratkaisuista, niin ei se ainoastaan pidä sisällään niitä digitaalisia työkulkuja, vaan myös, että miten niitä voi hyödyntää jaetun todellisuuden avulla tai lisätyn todellisuuden avulla, niin kuin osoittaa sitten, miten se kuuluu tehdä tai visualisoida se asia.
Miten te näette, kuka johtaa tätä kehitystä? Onko se teollisuuspuolella, just yritysratkaisuissa vai kuluttajapuolella? Tulee mieleen nyt viime vuosilta Facebookin nimenvaihto Metaksi ja tuntuu, että oli tämmöinen hetkittäinen metaversumi-hype, joka kesti ei ihan hirveän kauan. Se tuli ja vähän meni tavallaan tällainen ei-tietävän ihmisen näkökulmasta. ja samalla tavalla kuin tekoälyssä, niin ollaan puhuttu monta vuotta semmoisesta Teslerin teoriasta, että tekoäly on kaikkea, mitä ei ole vielä keksitty. Eli nämä uudet ratkaisut, jotka tulee, niin ne muuttuu arkipäiväiseksi suunnilleen tunnin julkaisun jälkeen, ja sen jälkeen ei ole tekoälyä enää. Samalla tavalla kuin ChatGPT tuli, niin nyt me ollaan aika tottuneita jo siihen, ja älypuhelimissa on ollut tekoälyä 20 vuotta, ja se ei tunnu tekoälyltä meillä, niin onko tässä metaversumi-asiassa vähän sama asia, että se on vähän tämmöinen kuin ikuinen lupaus, ja me aina odotetaan jotain semmoista tulevaa ratkaisua, ja etenkin kuluttajapuolella niin tuntuu, että me ei ikinä saada sitten sitä metaversumia, mitä on joskus luvattu, Sanni.
Mielenkiintoinen näkökulma. Tämä kuluttajapuolella varmaan osittain on sitä, että kuluttajat ei niin kuin tiedosta, että ne käyttää jotain XR- tai metaverse-ratkaisua. On paljon sellaisia applikaatioita, että voit visualisoida jotain. Esimerkiksi AR-ratkaisu, missä voi kokeilla erilaisia kampauksia, meikkejä, koruja, tämän tyyppisiä. Tai sitten Ikean huonekaluja, voit katsoa, miltä ne näyttää siellä omassa olohuoneessa tai muuta. Niin eihän kuluttaja välttämättä tiedosta, että tämä nyt on juuri tätä teknologiaa. Sillä on joku tarve, mitä se tekee, ja se käyttää sitä siihen. Ja ehkä just kuluttajapuolella on aika paljon dominoi nämä niin kuin mobiiliäpit, eli puhelinsovellukset. Eli siellä on niin kulku ollut sitä, että siellä ei vielä ole kuluttajapuolelle sopivia älylaseja, joten applikaatiot on enemmän siellä puhelinpohjaisia. Teollisuuspuolella sitten enemmän on näitä tämmöisiä älylasisovelluksia, varsinkin VR-puolella. Siellä on VR-koulutukset on aika lailla arkipäivää tänä päivänä, että siinä ei ole enää mitään sellaista hypeä tai erikoista. Että niitä käytetään todella monessa koulutuksessa. Ja toki kaikkia niin kuin uusia näitä simulaatiomahdollisuuksia, just mitä voi tehdä tuotekehityksessä ja muualla, niin ne vähän kalliimmat ratkaisut ehkä siellä teollisuuspuolella. Eli tavallaan siinä on vähän niin kuin kaksi kehityspolkua, mitä on tällä hetkellä menossa. Vähän eri tyyppisiä sovelluksia, että silleen voi olla hankala sanoa, että kumpi dominoi tai kumpi vie eteenpäin.
Miten sä Kenet näet?
Joo, kyllä se tarve sen määrittelee, että missä käytetään mitäkin teknologiaa, ja nimenomaan toi koulutuspuolen asiat virtuaalitodellisuudessa pystyy simuloimaan muun muassa vaarallisia tilanteita tai muita, mitä voi harjoitella monesti sitten, että siihen tulee rutiininomainen osaaminen ja sillä tavalla niin vähentää sitä stressiä tai muuta, että tulee varmempi olo niissä tilanteissa, missä on oikeasti joutuu toimimaan jollain tietyllä tavalla. Eli se tukee sitä käytöksen muuttamista, ja se on tärkeä aspekti, mutta sitten kun se on virtuaalisessa se opittu, niin se kokemuksellisuus siinä on se, mikä tuo siihen sen opitun omaksumisen, eli tuntee, että hei, mä oon tehnyt tämän aikaisemmin, mä tiedän tämän, tai mä tunnistan tämän paikan, mä tunnistan tämän tilanteen, niin sellaisia. Ja sitten jos puhutaan semmoisesta oikean maailman työn tekemisestä, miten sitä autetaan, niin se on sitten semmoinen enemmän jaettu todellisuus, tai sitten tämmöiset älylasit, mitkä puetaan sitten päälle ja voidaan auttaa se kaveri siinä onnistumaan. Että se riippuu niin kuin tilanteesta, että missä käytetään mitäkin teknologiaa.
Käyttötarkoituksia monenlaisia.
Juuri näin.
Sanni, viime vuonna, jos hieman haetaan taustaa myös tälle Business Finlandin missiolle, eli meta-immersiivisyysmissiolle, niin viime vuonna Business Finland fasilitoi tällaista metaverse-strategiaprosessia. Siihen osallistui yrityksiä, tutkimusorganisaatioita, julkisia toimijoita, niin avaa pikkasen strategiaprosessia ja myös sitä, että mitä siellä haluttiin selvittää ja minkälaisia havaintoja sieltä kenties nousi esiin.
No ainakin havainnoista voi sanoa sen, että on selvää, että tämän alan toimijoita on Suomessa paljon. Yritykset on niin kuin hirveän kiinnostuneita tästä niin kuin alasta. Et siinä oli 250 eri yritystä, jotka jollain lailla osallistui jossain vaiheessa siihen strategiaprosessiin. Yksittäisiä ihmisiä oli yli 400, jotka jollain lailla kontribuoi. Eli se kiinnostus ja se niin kuin aiheen mielenkiinto on ainakin valtava. Ja tosiaan Suomessa on aika paljon myös niin kuin osaamista aihealueella. Sellaisia nostoja, mitä tavallaan sieltä tulee mieleen, niin ainakin se, että yhteistyötä edelleen tarvitaan tai yhteistyötä nimenomaan tarvitaan siinä, että näitä saadaan niin kuin vietyä eteenpäin. Että tavallaan tarvitaan sekä niin kuin tutkimuslaitosten, yliopistojen että yritysten välistä yhteistyötä, mutta myös niin kuin eri toimialojen välistä yhteistyötä. Että se on myös kauhean tärkeää, että jaetaan sitä tietoa ja kokemuksia – että mitä jossain yrityksessä on tehty ja mitä hyötyjä on niin kuin todellakin havaittu. Ja sillä lailla saadaan sitä niin kuin kaikkien osaamista nopeammin eteenpäin, kun ei lähdetä keksiä sitä pyörää jossain uudella toimialalla uudestaan.
Miten sä, Kenneth, näet ylipäätänsä yrityskentässä, niin miten hyvin nämä ratkaisut on ylipäätänsä tuttuja, metaverseen käyttö? Onko se yleistä vai onko tämä ihan alkutekijöissä vielä?
Sanotaan, että se on yleistymässä, että on todistettavasti ollut tai on monia yrityksiä, jotka käyttää tätä laajasti. Ja ne yritykset, jotka sitä on lähtenyt kokeilemaan, niin ovat laajennettuun käyttöön ottaneet. Eli on tunnistettu selvät arvot, lisäarvo siitä, että tällaisia ratkaisuja on ja on käytetty. Ja sitten teknologia kehittyy niin huimaa vauhtia, että huonot kokemukset joistain VR:stä, jossa on syntynyt vaikka paha oloa, niin ne tekee hallaa sille, että ei lähetä tai uskalleta lähteä kokeilemaan uudestaan. Ja mä suosittelisin, että ainakin kannattaisi kokeilla, että mitä on nyt tarjolla, koska se kehittyy kovaa vauhtia.
Ja mä voisin vielä tuohon jatkaa, että mun nähdäkseni tällä hetkellä ollaan vähän niin kuin jo ohi sen hypen, että ei lähdetä pelkästään teknologian takia tekemään, vaan on päästy niihin oikeisiin kysymyksiin, että mitä tässä oikeasti halutaan saavuttaa, mitkä ne työn tekemiset tavat, mitä halutaan muuttaa. Eli lähdetään enemmän ehkä tänä päivänä jo miettimään sitä, että mikä on se tarve, mihin halutaan vaikuttaa, eikä teknologiavetoisesti. Niin se on jo niin kuin kertoo siitä, että ollaan niin kuin yksi aste pidemmällä tässä teknologian hyödyntämisessä.
Mm. Terveemmällä pohjalla ja mietitään sitten myös oman liiketoiminnan ja oman tekemisen kautta.
Joo.
Kyllä. Vielä jos palataan tuohon Business Finlandin missioon ja niihin tavoitteisiin, mitä siinä missiossa on asetettu. Eli tavoite on aika kunnianhimoinen. Suomesta vuoteen 35 mennessä johtava arkkitehti ja mahdollistava immersiiviselle digitaaliselle elämälle. Todella kunnianhimoinen tavoite. Mitäs tämä tavoitteen saavuttaminen vaatisi? Ja nyt saa laittaa
ainakin se vaatii sen, että meidän täytyy toimia nyt heti. Että jos me halutaan 10 vuoden päästä olla jossakin, niin nyt on aika lähteä toimimaan ja aika rivakasti. Yhteistyö, sitä tarvitaan. Täällä on osittain sellaisia lainsäädäntöön tai standardeihin liittyviä asioita, että jos me halutaan, että nämä asiat niin kuin toimii eri alustoilla ja pystytään sujuvasti hyödyntämään erilaisia niin kuin järjestelmiä, niin tarvittaisiin jonkinlaisia standardeja, eli siihen pitäisi ehkä vaikuttaa. Sitten ajatellaan, että Suomi haluaa pärjätä, niin yksinhän me ei niin kuin pärjätä ja me tarvitaan niin kuin EU-yhteistyötä, tarvii niin kuin hyödyntää kaikkia kumppaneita. Ja erityisesti ehkä just tämä niin kuin yhteistyö eri toimialojen välillä, että ei keksitä sitä pyörää uudelleen vaikka rakennusteollisuudessa, vaan hyödynnetään se, mitä valmistavassa teollisuudessa on tehty. Tai mennään tuonne terveydenhuoltoon, siellä voidaan käyttää virtuaalitodellisuutta, niin opitaan ne käyttäjäkokemukseen liittyvät asiat jostain toiselta toimialalta. Että kaikkea ei tarvitse oppia uudestaan. Totta kai sinne tietylle toimialalle pitää sitten myös niin kuin kastomoida se ja miettiä, mitä siellä tarvitaan ja lähteä siitä tarpeesta. Mutta on tosi paljon sellaisia yleisiä käytettävyyteen ja siihen immersiivisyyden kokemukseen liittyviä asioita, jotka on universaalia riippumatta käyttötapauksesta, niin ainakin niitä hyvä
Joo.
jakaa.
Kyllä mä komppaan, että kyllä se yhteinen tekeminen ja se, että päästään heti aloittaa, on tärkeää. Eli pitää lähteä kokeilemaan rohkeasti uusia asioita ja se vaatii visiota, se vaatii johtamista ja se vaatii oikeasti niitä riskinottokykyä ja sitä kantoa. Ja minkä takia tätä ylipäätään tehdään, niin kyllä tässä niin kuin haetaan sitä, että tehdään siitä työstä merkityksellisempää ihmisille ja säilytetään se kilpailukyky Suomessa ja oikeasti se vaatii, että liikutaan nopeasti ja Suomessa pitää pystyä toimimaan yhdessä. Tämä on tärkeää työtä, mitä Business Finland tekee tämän asian tietoisuuden edistämiseksi. Eli se on merkittävä asia ja se ei tule odottamaan ketään. Ja kohta, jos se ei toimita, niin me nähdään, että mennään ohi tuolta sivusta ja takaa.
Teknologiamielessä me ollaan jo aika pitkällä. Meillä on niitä teknologioita, niitä pystytään ottaan käyttöön. Ne on jo sillä tasolla, että niistä saadaan niin kuin selkeästi hyötyjä. Et siellä tarvitaan ehkä yrityskentässä myös sitä muutosjohtamista ja just sitä niin kuin ajatusjohtajuutta, että hei, me voidaan tehdä asioita uudella tavalla. Mitä se tarkoittaa, jos me otetaan näitä uusia teknologioita käyttöön? Miten me voidaan muuttaa meidän omaa toimintaa? Et kyse on myös niin kuin asenteiden ja ajatusten niin kuin muuttamisesta ja sitten se, että pitäisi panna ne tavoitteet aika korkealle, että ei vaan pikkusen niin kuin paranneta, vaan mietitään, että mistä saa sellainen niin kuin kunnon digiloikka, että missä päästään niin kuin muuttamaan jotain radikaalisti siinä toiminnassa.
No miten te näette tuon, ei välttämättä tarvitse palata tuohon strategiaprosessiin, mutta ylipäänsä, että mikä siellä yrityksissä on se este, mikä se on se käsijarru, joka on päällä, jos se niin kuin teidän molempien puheesta sen kuuli selvästi, että siellä niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin kaasun painaminen olisi nyt se juttu. Niin mikä siellä kanittaa?
Joo. Mä voin ainakin omakohtaisesta kokemuksesta kertoa sen, mitä on tässä nähnyt ja kuullut argumentteina, niin ei löydy välttämättä resursseja lähteä. On kaiken näköisiä projekteja käynnissä, ja jotka sitten ajaa edelleen, ja ollaan totuttu siihen, että joku toimii, niin sitten se riski lähtee luomaan jotain uutta kokonaan, niin se kasvaa, ja siinä on tietty pelko, että se pelko on semmoinen, mikä ajaa sen mahdollisen saavutetun edelle. Se on kymmenkertainen se kokemus, että pelko ajaa sen edelle. Ja kyllä se vaatii visiota, se vaatii johtamista, vahvaa johtamista, edelläkävijyyttä, mutta myöskin minkä takia Business Finlandikin tämä projekti on niin tärkeä, on sen tietoisuuden kautta, niin me voidaan mahdollistaa sitä viestin viemistä eteenpäin ja myöskin tuolla koulutuslaitoksille tuoda tämmöisiä koulutusohjelmia, jotka sitten kouluttaa näitä uusia nuoria osaajia. Ja ne tulee odottamaan sitä, että millä tavalla se työ tulee muodostumaan, niin siihen tulee se visuaalinen aspekti ja sitä tullaan odottaa. Ja se tulee olemaan niin kuin nuorilla vaatimus, että jos yritykset haluaa rekryä tehokkaasti jotain uusia kavereita, niin kyllä siellä on, että hei, että noi tekee tuolla tällä tavalla makeasti näitä juttuja, että meenpäs mieluummin tuonne, niin se vähän ajaa sitä asiaa.
Näettekö tuon riskinä, että tämäkin asia niin keskittyy näille alustajäteille, joilla on jo käyttäjät ja ekosysteemit, kuten no, mainittu Meta ja Apple, joka on tuonut uudet lasit just markkinoille ja on siirtymässä monen vuosien huhujen jälkeen nyt siirtymässä selvästi tähän markkinaan.
Kyllä ne ainakin niin kuin dominoi ja se ei ole välttämättä kauhean hyvä asia, että sen takia just tarvittaisiin semmoista niin kuin standardia ja lainsäädäntöä, jotta niin kuin olisi selkeää, että kuka sen datan omistaa ja kuinka se data voidaan eri alustolta siirtää toisille. Sitten jos ajatellaan tuota teollista puolta, niin siellähän on myös sitten niin kuin integraatiot jonnekin CAD-järjestelmiin tai muihin, niin siellä on ihan sama, että ei haluta joutua tilanteeseen, jossa ollaan vendor-logissa ja joudutaan käyttämään yhden valmistajan niin kuin tuotteita, vaan sitä semmoista niin kuin mahdollisuutta vaihtaa ja interoperabilityä tarvittaisiin sinne myös.
Teknologian mielessä niin tulee mieleen, että ainakin tietyt suomalaiset yritykset on pärjännyt tosi hyvin, kuten Varjo ja muut, mutta mainitsit, että EU-tasolla tarvitaan yhteistyötä ja onko se taas, niin kuin EU-rooli nyt viime vuosina ollut, niin onko se nimenomaan regulatiivisessa mielessä tämä yhteistyö, tämä standardit vai onko jotain muuta, mitä Suomi ja EU voisi tuoda tähän peliin ja haastaa näitä jättejä?
No kyllä me myös toivotaan, että EU:ssa osattaisiin tukea niin kuin näitä kasvuyrityksiä silleen, että meille Eurooppaakin syntyisi jotain uusia digijättejä. Että sehän tietenkin on niin kuin meidän toive, että täältä tulisi niitä yksisarvisia tai täältä tulisi niitä menestystarinoita myös, että ne ei kaikki jäisi tuonne niin kuin muualle.
Me ollaan aika takamatkalla siis Eurooppana myös tuossa. Että kyllä ne jenkit ja Kiina taitaa painaa, niin kuin Kenneth sanoit, sivulta ja takaa ohi. Et mitä pitäisi niin kuin tapahtua, että Eurooppa pystyisi ottamaan tuossa vahvemman roolin? Tai vaikkapa Suomi.
Kyllä mä luulen, että siellä puhutaan tämmöisestä kulttuurista, kulttuurieroista, että millä tavalla nämä eri kulttuurit toimii ja rahoittajat ja muut, että Jenkeissä on totuttu ottamaan riskiä, niin kuin taloudellista riskiä siitä, että investoidaan johonkin ajatukseen. Ja Jenkeissä osataan se, että yhdessä muodostetaan tiimi, joka vie sen ajatuksen toteutukseen asti. Ja siellä investoijilla on syvemmät taskut ja tietysti niin kovempi riskinkantokyky. Niin se on sellainen, mikä mun mielestä on tämmöinen eroavaisuus, että rahoitusmekanismit on semmoisen takana ja jos Suomessa saataisiin jotenkin tämmöinen kannustava tuki ja innovatiivinen ekosysteemi, jossa näitä voi kehittää, innovoida, niin kyllähän se ajaa sitä asiaa eteenpäin.
Jotta tässä ei Eurooppa tai Suomi ihan ulkomuseoksi ajautuisi, niin kuin on jossain kaavailtu, niin Sanni, lyhyesti, miten sä summaisit ton EU:n terhakoitumisen? Mitä pitäisi tapahtua? Mitä toivoisit, että tapahtuisi?
No mä ainakin toivoisin, että suomalaiset yritykset olisivat niin kuin aktiivisia verkottumaan muiden EU-toimijoiden kanssa. Siellä on tulossa niin kuin tämä EU:n Virtual World Partnership-kehitys, johon olisi hyvä saada suomalaisia mukaan. Siellä on tulossa uusia EU-kooleja, niin niissä olisi hyvä olla aktiivisia erilaisia foorumeita, mitä on yhteisiä eurooppalaisia toimijoita, niin enemmän pitäisi saada suomalaisia yrityksiä mukaan niihin. Se on ainakin niin kuin yksi.
Kyllä, eli aktiivisuutta ja verkostoitumista näihin uusiin syntyviin ekosysteemeihin.
Kyllä.
Joo, tämä on jotenkin aina, tuntuu semmoiselta ikuiselta Suomi-ongelmalta monessakin asiassa, joka on tullut monessa muussakin jaksossa eteen, että me ollaan teknologian mielessä varmasti niin kuin vähintään yhtä hyviä kuin kuka tahansa muu, mutta ollaan verrattain pieni toimija. Ja jotenkin vielä nyt, kun meillä on tämä 10 vuodessa suunnilleen, niin kova missio, tosi kova tavoite olla oikeasti maailman johtava, niin mä mietin, että miten se oikeasti, miten se toteutuu, että onko se todennäköistä, kun tämä näiden jättiyritysten marssi on niin iso ja jotenkin tuntuu, että se on niin vaikea pysäyttää ihan kaikilla aloilla.
Suomella on kyllä jotain niin kuin kilpailuetuja myös siitä pienuudesta. Yksi on se, että täällä kaikki tuntee toisensa ja suomalainen kulttuurihan on sellaista, että kuka tahansa voi ottaa keneen tahansa yhteyttä. Me ollaan niin kuin pieni kansa ja me pystytään tekemään täällä yhteistyötä. Et siinä on niin kuin myös, että suomalainen ekosysteemi on tietyssä mielessä vahva, koska me pystytään toimimaan kaikki yhdessä. Siellä mä niin kuin näkisin, että nämä XR-alan tai metaverse-alan yritykset, jotka tekee sitä teknologiaa, niin ne pystyy hyödyntämään sitten toivon mukaan suomalaisia teollisuusyrityksiä siinä vähän niin kuin kehityksenä, niin kuin sparrauksessa, että minkälaisia asioita sinne pitää kehittää, jolloin ne sitten kehittää semmoisia tuotteita, palveluita, jotka on kilpailukykyisiä tuolla kansainvälisillä markkinoilla. Että koitetaan löytää myös se hyöty siitä meidän niin kuin pienestä kansasta.
Joo, juuri näin. Ja sen lisäksi, että Suomessa on tämmöinen oppimisen kulttuuri, että pystytään ottaa ja oppimaan nopeasti, omaksumaan uusia asioita nopeasti. Ja se on meillä vahvuus, että pystyy toimii tarvittaessa nopeasti ja me tunnistetaan, että milloin pitää liikkua. Ja yleensä se on vähän reaktiivista, mutta enemmän pitäisi pystyä edelläkävijyyttä edistämään.
Voiko tämä itse asiassa tarkoittaa niinkin banaalia ja yksinkertaista asiaa tämä edelläkävijyys kuin arkipäiväistämistä? Eli että nämä immersiivisyyden metaverse-asiat itse asiassa suomalaisessa yhteiskunnassa arkipäiväistyisi nopeammin kuin vaikka kilpailijamaissa, jolloin siitä tulisi semmoinen niin kuin läpileikkaava normaali asia.
Niin ja siinähän me ollaan hyviä. Niin. Meillä on tosi kovaa digitalisaatioaste, varmaan maailman kovimpia Suomessa muutenkin, että me ollaan kansakuntana ainakin tottuneita käyttämään erilaisia ratkaisuja.
Ja tämä toimialojen välinen yhteistyö, mistä Sanni puhuit hyvin, niin sehän semmoinen ristiinpölytys ja törmäyttäminen käytännössä tarkoittaa sitä, että ne hyvät käytänteet leviää ehkä parhaassa tapauksessa nopeammin kuin muualla.
Joo, just näin. Ja tavallaan just se, niin kuin, myös se, että niistä asioista puhutaan, ne on pinnalla ja sitä kauttahan ne niin kuin arkipäivästyy ja tulee osaksi sitä niin kuin normaalia toimintaa. Ja kun nähdään, että hei, noi tekee noin ja ne sai siitä hyötyjä, niin se into kokeilla myös muualla kasvaa. Ja sitten mä mietin semmoista, että kun tänne kuluttajapuolelle tulee kuitenkin näitä erilaisia metaverse-sovelluksia, niin sehän laskee sitä niin kuin tavallaan teknologian hyväksymistä tai niin kuin nopeuttaa sitä teknologian hyväksymistä, jonka jälkeen ne, jotka enää mitenkään niin kuin ihmeellisiä myöskään siellä niin kuin työpuolella ja päinvastoin, että kun töissä joutuu käyttämään jotakin, niin sitten voi olla, että omassa vapaa-ajassakin on helpompi ottaa joku applikaatio ja hyödyntää sitä, eikä sitä pidetä sen ihmeellisempänä kuin niitä applikaatioita, joita tällä hetkellä käytetään.
Miten te näette muuten, että mihin ollaan menossa? Tuntuu, että ollaan kuitenkin aika mielenkiintoisessa vaiheessa. Mainitsin jo kerran Applen lasit, mutta nyt niin kuin tuntuu, että tämmöinen tietty valtavirtaistuminen on ehkä käynnissä. Ja puhuttiin myös yrityksistä siitä, miten yritykset käyttää ei teknologian takia, vaan käyttötarpeisiin. Niin jos katsoo muutamia vuosia eteenpäin, niin mitä te veikkaatte, että minkälaista uutta ratkaisua on tulossa markkinoille?
Se, mitä tässä on saanut tehdä, että pitää pysyä kärryillä siitä, että mitä tuolla markkinoilla tapahtuu, minkälaisia alustoja on olemassa ja ratkaisuja ja puettavia teknologioita, niin kyllä se kaikki tukee sitä, että noi puettavat ja se visuaalinen aspekti saadaan semmoinen immersiivinen 3D hyödynnettyä siihen mihin tahansa kouluttamiseen tai tuottavuuteen tai sitten jonkun tuoteesittelyyn saadaan siitä makeampi, niin kyllä siihen suuntaan on menossa, että on tämmöinen erillinen digitaalinen leijeri ja se on vaan ajan kysymys, että milloin ne puhelimet ei olekaan enää käytössä ja ne onkin tuommoiset lasit, jotka on päässä.
Niin näettekö, että se on just edellytys tälle isolle valtavirtaistumiselle, että sitten tehdään niin helppoa, että joo, se on laseissa tai muussa vastaavassa ja tämmöisissä arkipäivän laseissa eikä tämmöisissä isoissa.
Joo, ja siellä laseissahan tietenkin, jos ajatellaan vaikka kuluttajapuolta, niin ehkä se ensimmäinen välivaihe voi olla, että ne lasit toimii yhdessä sen puhelimen kanssa ja ne on vähän niin kuin lisälaite siinä, missä joku älykello, joka on myös niin kuin osittain toimii puhelimen kanssa yhdessä tai jotkut terveysmittarit tai muut.
Tässä on ollut älyttömän hyvä ja kiinnostava kuulla näitä teidän kehityskulkuja, mitä olette tuossa avannut. Ja yksi asia nousee mieleen, ja se on ehkä semmoinen, joka on tullut joissain muissa kehityskuluissa näkyville, eli semmoisen niin kuin digitaalisen kuilun syntyminen. Eli uudet teknologiat, ne totta kai omaksutaan jossain varhaisessa vaiheessa, jotkut edelläkävijät omaksuu ja menee, mutta näettekö te, että tässä on riski sellaisen niin kuin digikuilun syntymisessä tai kääntäen sitten toisinpäin, että kuinka tärkeänä te koette sen tietynlaisen niin kuin inklusiivisuuden, saavutettavuuden, että nämä on aidosti niin kuin työkaluja kaikille, eikä vain osalle.
Joo, mä koen, että se digitaalinen kuilu ei ole muuta kuin ihmisen pään sisällä oleva semmoinen, että millä tavalla me sovelletaan näitä jo olemassa olevia teknologioita omaan käyttöön. Ja se, että miten se käyttöliittymä tai se helppous, niin se pitää olla siellä kunnossa ennen kuin näitä omaksutaan. Sen ei pidä olla sellainen, että se vaivaa tai on vaikea käyttöinen tai se pitää olla osa sitä kokemusta.
Helppo hengittäminen, ei joo. Siis mitään kurssien käymisiä.
Ehdottomasti näin, ja jos ajatellaan, että tehdään niin kuin inklusiivisia ja saavutettavia palveluita, niin sehän parantaa sitä käyttäjäkokemusta kaikille käyttäjille. Että sehän ei ole pelkästään, jos niinku tehdään niinku erityisryhmän tarpeet huomioida, niin sehän palvelee myös niinku sitä tavallista käyttäjää. Ja jos me ajatellaan sitä niinku skaalautuvuutta ja sitä, että tämä teknologia olisi niinku laajasti käytössä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se täytyy olla niinku helppo käyttössä, sen täytyy olla sen käyttökokemuksen todella, todella hyvä. Mutta sitten mä nostaisin vielä sen toisen puolen tästä niin kuin inklusiivisuudesta ja saavutettavuudesta, että nämä virtuaaliteknologiat mahdollistaa sen, että me voidaan virtuaalitilassa testata erilaisia asioita, erilaisia käyttäjiä, miten erityisryhmät kokee jonkun. Me voidaan niin kuin simuloida, että no miltä tämä ympäristö tuntuu, jos ihminen onkin hirveän pitkä tai lyhyt tai jotain, jos sillä on liikuntavaikeuksia, sillä on näkövammaa tai muuta, niin miten se niin kuin kokee sen tilan. Ja sitä kautta me pystytään pystytään myös niin kuin kehittämään saavutettavia palveluita ja tuotteita. Eli ne tuotteet ja muut, mitä niin kuin kehitetään, niin kun ne simuloidaan, testataan siellä virtuaaliympäristössä, niin pystytään tekemään niin kuin parempia tuotteita, jotka sitten niin kuin palvelee kaikkia käyttäjiä paremmin.
Joo, mä komppaan vielä tuohon, että sitten kun ne on virtuaalisessa muodossa tuommoiset asiat, mitkä voidaan kouluttaa tai opettaa, niin niitä voidaan simuloida tuhansia kertoja. Ja sitten, että siellä on tämä tekoäly ja muu koneoppiminen, missä tavallaan tuotteet tai joku voidaan parantaa sillä simuloidulla kokemuksella. Että se sekä oppimisen, mutta sen kokemuksen moninkertaistaminen, nopeuttaminen, niin se on aika iso harppaus tässä, potentiaali.
Ja nythän me ollaan puhuttu lähinnä niin kuin tavallaan visuaalisista ympäristöistä, visuaalisesta aistista ja mitä sille tuodaan. Mutta kyllähän tulevaisuudessa sinne virtuaaliympäristöön tulee myös niin kuin moniaistillisuutta, haptiikka, eli tuntoaistin hyödyntäminen ja äänimaailmat ja kaikkea muuta. Niin se vielä niin kuin vahvistaa sitä kokemusta. Ja tietyissä tuommoisissa koulutustilanteissa, jossa ollaan vaarallisissa ympäristöissä, niin sinne voidaan tuoda myös niin kuin kaikenlaisia muita niin kuin efektejä, lämpöä, hajuja, mitä nyt niin kuin ympäristöön voi liittyä, jolloin se kokemuksellisuus on vielä niin kuin voimakkaampi.
Kiinnostavia aikoja kohti siis ollaan menossa. Nyt mennään tämän podin loppua kohti ja siinä puheenvuoro annetaan Viljamille, joka saa summata.
No
olepa
niin,
hyvä.
Tehdään taas parhaamme niin. No joo, tässä keskustelussa jäisi taas mieleen, että mitä metaversi ylipäänsä tarkoittaa, niin se on tämmöinen kattotermi, johon kuuluu muun muassa lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus, simulaatiot. Ja kuluttajapuolella tällä hetkellä applikaatiot on aika pitkälle tämmöisiä lisätyn todellisuuden älypuhelin applikaatioita. Ja teollispuolella taas niin VR-lasit on aika pitkälle arkipäivää. Ja teknologiaa käytetään siellä vaikka koulutuksiin, etätukeen, tuoteesittelyihin, tämmöisiin asioihin. No sitten tässä metaverse-asiassa, niin Suomella on, voisiko sanoa, jopa todella kovat tavoitteet. Eli halutaan olla johtava mahdollistaja immersiiviselle elämälle. Ja jos tämä kova tavoite halutaan saavuttaa, meillä on suunnilleen 10 vuotta aikaa siihen, niin meidän pitää toimia nyt. Meidän pitää saada standardit, meidän pitää tehdä EU-yhteistyötä. Se, mikä on hyvä, että me ollaan teknologiamielessä aika pitkällä, mutta resurssit on tuttuun tapaan, kun täällä Suomen maassa ollaan, niin vähän niukat. Eli tietyllä tapaa ollaan jo nyt aika takamatkalla verrattuna näihin jättifirmoihin Jenkeissä tai Kiinassa, mutta pienous voi olla myös etu siinä, että täältä tulee uusia innovaatioita. Se, mikä on positiivista, on se, että yritykset käyttää nyt enemmän ja enemmän näitä teknologioita, eikä käytä niitä vaan teknologian käyttämisen takia, vaan oikeasti joihinkin hyödyllisiin applikaatioihin, joten tämmöinen niin kuin arkipäiväistyminen on käynnissä, mutta jotta tämä pitäisi valtavirtaistua todenteolla, niin päätelaiteinnovaatiot tulee olemaan isossa roolissa, eli esimerkiksi pienemmät lasit tai jotenkin huomaamattomat päätelaitteet ylipäätänsä. Ja loppupeleissä niin inklusiivisuus on käytettävyyttä, eli jos me tehdään inklusiivisia tuotteita, niin se palvelee kaikkia ja se palvelee loppupeleissä sitä valtavirtaistumista.
Kiitokset William, ihan erinomainen summaus. Kiitokset myös Kennet, kiitos Sanni ja kiitos sinulle hyvä kuulija, että olit mukana.
Kiitos.
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 Kasvupodi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.